Türkiye Player Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adarlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda baha köp adamyň koronavirusa ýolugýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Garawazarda dollar 30 manada çykdy, haritler gymmatlady. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da Milli Gengis'in halk maslahatının ağdağlarının saylavlarına milli uzakçılır hasaba alındı. Bu varada yarım resmi Türkmenistan Ruh internet nesiri haber veriyer. Maglumata göre 28 Mart'ta geçirilecek saylavlara gözükçülük etmek için yurtta hasaba alınan siyasi partiyaların cemiyetçilik kuramalarının şeyle dirayetlerin toparının hatarından 436 gözükçü hasaba alınıptır. Geçen sentyabrda Türkmenistan'ın baş kanununa girdilen sonki ütkütmelere ve koşmaçılara layıklıkta yurdun parlament iki palatlı ulgama geçirildi. Teze parlament milli geniş atlandırıldı ve halk maslahatından hem de meclisten var edildi. Şeyle de sonki konstitusyon ütkütmelere göre parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8, cemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Sinçiler parlament iki palatlı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklifinin yurtta mirası sürülük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Täze ütkütmelere göre, eger prezident öz vezipesini yerine yetirip bilmese, onun ihtiyarlıkları täze halk maslahatının başlığına geçer. Türkmenistan'da şu vaqta çilini geçirilen saylovların hiç haysasını günvatar saylov sinçileri erkin ve adaletli hasaplamadı. Azatlık radyosunun habarçıları, hakimet vekillerinin saylov resmilerine saylovlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saylov toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19-a ýolugan ensem ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýle dol ýurdun serhet çäklerinde koronavirusyň ýokligi, raýatlaryň maska takynmak ve sosyal ağırlığı saklamak yağlı düzünleri bir cay etmen bilyendiğini, anlatmayandığını hem sözünü oluştu. Täjikistanda koronavirusu 13.308 adam yoluğdu ve ondan 90 adam helak oldu. Emma Azatlık Radyosu'nun täjik kulluğunun geçen tomuz geçirenderine ve COVID-19'dan helak bolan adamların sananın hakikatte telimizde yukarı bolmak ihtimallıklarını açıp görküzdü. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexei Navalny'ni ve hükümet karşı protestleri basıp yatırmağına alada bildirdi. Biden, Rusiyanın durul künjoklarında prezident Vladimir Putin'a ve Navalny'nin tutu edilmeğine karşı geçirilen köpçülüklen protestlerden 2 gün sonra, 25 yanvarda çıkış edip, juda aladılan yandığını aytdı.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's...
Biden, Navalny'nin yağdayı boyunca enteknehil cevap çaresini görmelidigi bardaki karara gelmeyendigini aytdı. Sol bir vaqtda ol Amerika bilen Rusiyanın özara bähwitli uğurlar boyunca hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umid bildirdi. Biden iki ýurdun ýadyr ýaraglaryny gözükçülük etmek, şeýlede 5-nji fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda saklanyp galýan soňky täze start ilalasygy boyunca hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bildirdi. İranda bir pehlivan adam öldürmek ayıplamaları esasında cezalandırılıp öldürüldü. İrandan gowuşan maglumatlara göre 30 yaşlı pehlivan Mehdi Ali Hüseyini yurdun günorta günvatarındaki Disful şehrindeki türmede dağardan atılıptır. Yerli dereceli pehlivan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şehrinde ýüze çykan dawada bir ýaşygyny öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. Iranyň ýukary suudy Mehdi çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Iranda başga ýene bir pehlivan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018-nji ýylda ýurdun günortasyndaky Siraz şehrinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärlerini pyçaklap öldürmekde aýplandy. Ol özüne bildirilen ayıplamaları reddetti. 27 yaşlı Afkari'nin öldürülmeği halkara yazgırmalara duçar oldu. İran adamları cezalandırıp öldürmek boyunca dünyada ilkinci orunları eyeleyer. Amnesty International kurumasının maglumatına göre geçen yıl İran'da azından 251 adam cezalandırılıp öldürülüptür.